რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მხარდასაჭერად გამოუყოფს 32 მილიონ ევროს. ხელშეკრულება გაფორმდა თბილისში ევროკომისარ იოჰანეს ხანის ვიზიტის ფარგლებში.
შეხვედრისას ევროკომისარს გაუზიარეთ საქართველოს მოლოდინები წელს 24 ნოემბერს ქალაქ ბრიუსელში დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა იყოს მომავლის ხედვაზე ორიენტირებული.
საქართველოში დაიწყო ქვეყნის კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. მოისმენთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებული სიანიდის საქმის წინასასამართლოს სხდომა სრულად დაიხურა. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
ჩვენ დასამალი აბსოლუტურად არაფერი არ გვაქვს და მხარეთა მიერ მოშველიება, რომ საქართველოს საპატრიარქოს იმიჯი არ შეილახოს და ეს იყოს ძირითადი არგუმენტი სხდომის დახურვის, არის კატეგორიულად მიუღებელი.
ისაუბრეთ უცხოეთის ამბებზეც. რუსი დიპლომატის თანახმად, უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში იქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, ჩაკეტილი იქნება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვის. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში დღეს გიამბობთ კარლო კაჭარავას დიურების შესახებ, რომელიც გამოიცა სახელწოდებით მგზავრობის ანგელოსი.
კარლოს არქივში არის 17 ისეთი უბის ციგნაკი. ეს დღეური კონკრეტულად, რომელიც ჯარის პერიოდს ასახავს, ხო, ეს არის 7 თვე დაახლოებით.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ევროკავშირი საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მხარდასაჭერად გამოუყოფს 32 მილიონ ევროს. საფინანსო ხელშეკრულება თბილისში გაფორმდა ევროკომისარ იოჰანეს ხანის ვიზიტის ფარგლებში 5 მაისს. ევროკავშირის დახმარების მიზანი საქართველოს სახელმწიფო უწყებების ინსტიტუციური გაძლიერება და ქვეყნის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების ხელშეწყობა. სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ იოჰანეს ხანის თბილისში გამართული შეხვედრების მთავარი თემები: ევროკავშირ საქართველოს თანამშრომლობის პრიორიტეტები, ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმები და სამომავლო გეგმები იყო. ცნობილი გახდა ისიც, რომ 2018 წლის სექტემბრიდან თბილისში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა ამოქმედდება. ნონა ჭერლიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
უვიზო რეჟიმის შემოღება საქართველოს მოქალაქეებისთვის გახლავთ ყველაზე თვალსაჩინო შედეგი, რომელიც კიდევ სხვა მრავალი წარმატების საწინდარი გახდება მომავალში. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელზეც საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობების ეფექტურობა და ნაყოფიერება არაერთ კონტექსში იყო ნახსენები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახმად, ევროკომისიის ამჟამინდელი ვიზიტი იმ მომავალი ნაბიჯების განსაზღვრასა და შეჯერებას ემსახურება, რომლებიც საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირთან კიდევ უფრო გააღრმავებს, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალ სამიტზე.
შეხვედრისას ევროკომისარს გაუზიარეთ საქართველოს მოლოდინები წელს 24 ნოემბერს ქალაქ ბრიუსელში დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა იყოს მომავლის ხედვაზე ორიენტირებული და ხელი უნდა შეუწყოს ევროკავშირთან ურთიერთობების განმტკიცებას. დაუდებელი ევროკავშირის დახმარება ყოლის მომცველი რეფორმების გატარების პროცესში. სწორედ ამიტომ დღეს ხელი მოეწერა საფინანსო შეთანხმებას, რომლის საფუძველზე ევროკავშირი გამოყოფს 32 მილიონ ევროს ოდენობის დახმარებას ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მხარდასაჭერად. ევროკომისიასთან ერთად ჩვენ ასევე გეგმავთ საქართველოში რეგიონული მნიშვნელობის ევროპული სკოლის გახსნას. ეს იდეა ეკუთვნის ევროკომისარ იოჰანეს ჰანს.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. იოჰანეს ჰანის განმარტებით კი ამ უკანასკნელისთვის, კერძოდ ევროპული სკოლისთვის, საქართველოს საპილოტე ქვეყნად იქნა შერჩეული და სასიამოვნოა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ ეს იდეა აიტაცა. ევროკომისრის განმარტებით ამ სკოლაში აღმოსავლეთ სამეზობლოს ნიჭიერ ახალგაზრდებს მიეცემათ საშუალება ისწავლონ ევროპული კულტურა, ენები, აითვისონ შესაბამისი უნარები და ადვილად განაგრძონ სწავლა ევროპულ უნივერსიტეტებში. იოჰანეს ჰანმა ისაუბრა ასევე საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული 32 მილიონი ევროს ოდენობის საფინანსო შეთანხმების კონკრეტულ მიზნებზე.
It will facilitate getting in line with European rules.
ეს ხელშეუწყობს რეგულაციების ევროპულ კანონებთან შესაბამისობაში მოყვანას ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ენერგეტიკა, სავაჭრო სისტემა, სახელმწიფო შესყიდვები და საბანკო სერვისები. ეს ასევე დაეხმარება საქართველოს მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირის ორ უმნიშვნელოვანეს პროექტში: კრეატიული ევროპა, რომელიც კულტურული და კრეატიული სფეროების განვითარებას უწყობს ხელს, და ჰორიზონტი 2020, რომელიც კვლევასა და ინოვაციებს შეეხება. ესა კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან აახლოვებს.
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საუბარი გაფართოვებულ ფორმატში შეეხო ასევე საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოვების მიმდინარე პრიორიტეტებს. საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვის პროცესში საზოგადოებისა და ვენეციის კომისიის ჩართულობის მნიშვნელობას, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი ევროკავშირის ერთგულებას და სხვა საკითხებს. ამ საკითხებზე მსჯელობა გაგრძელდა ევროკომისრის შეხვედრებზე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და პრეზიდენტთან. შეხვედრებს თავის მხრივ ყურადღებით ადევნებდა თვალყურ სამოქალაქო სექტორი, რომლის ერთმა ნაწილმა საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდასაჭერად 5 მაისს დაიწყო მოძრაობა ძალა ევროპაშია. როგორც აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნოდარ ტანგიაშვილი ამბობს, ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების მიუხედავად, ევროპის მხარდამჭერი კამპანია საქართველოში ნაციონალისტური პლატფორმის გაძლიერების საფრთხის ფონზე აქტუალური და საშურია.
ისო მოსახლეობის 90% ემხრობა ხო ევროკავშირს. ხო ვიძლევს მათ 90% ამოსულა ევროკავშირის საფრთხეს ქართული იდენტობისთვის. პატრიოტიზმი არის ძნელი ძნობა, რომელიც ადვილად შეიძლება გამოიყენონ ასეთა ძალებმა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოსახლეობა მაინც უწევს ევროკავშირის მხარს. რისკი არის ყოველთვის. მაგალითად, რაც მოხდა მაკედონიაში, ეხლა ხართ პროევროპული ქვეყანა, რომელიც მიიწევს დასავლეთსა და უცბად ნაციონალისტები შევიდნენ პარლამენტში და ხელისუფლება ამის დაამხეს. იმიტომ რომ მიმდინარეობდა ძალიან აქტიური რუსული პროპაგანდა. ჩვენი კამპანიის მიზანი არის, რომ აი ამ პროპაგანდას დაუპირისპირდეთ.
ამბობს ნოდარ ტანგიაშვილი. მოძრაობა ძალა ევროპაშია სამოქალაქო და მედია ორგანიზაციებს აერთიანებს და რუსეთის მიერ ანტიდასავლური პროპაგანდის გასანეიტრალებლად შეიქმნა. ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის გაფორმება ორგანიზატორებმა საგანგებოდ დაამთხვიეს ევროპის კვირეულს. ისინი მოხარულები არიან იმითაც, რომ კამპანიის დაწყება სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის საქართველოში ვიზიტს დაემთხვა. ევროკომისარი საქართველოს 6 მაისს დატოვებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia. And the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში დაიწყო ქვეყნის კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა, რომელსაც წინ უძღოდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 4-თვიანი მუშაობა. საყოველთაო განხილვის ფარგლებში პირველი შეხვედრა დღეს გაიმართა ქალაქ ქუთაისში, რომელიც მოქმედი კონსტიტუციით საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელია. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული პროექტით კონსტიტუციაში პარლამენტის კონკრეტული ადგილსამყოფელი მითითებული აღარ იქნება და შეიცვლება პარლამენტის და პრეზიდენტის არჩევის წესი. ქუთაისში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა ქუთაისში ლადო მესხიშვილის სახელმწიფო თეატრში 5 მაისს თითქმის 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ხანგრძლივი მოხსენებისა და კითხვა-პასუხის დროს დარბაზში ისმოდა როგორც მოწონების, ასევე პროტესტის გამომხატველი შეძახილები და ტაში. შეხვედრაზე ყველაზე მეტი კითხვა ქუთაისის საპარლამენტო სტატუსს შეეხებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის და საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ თავისი ხსენება ქუთაისში პარლამენტის ფუნქციონირების გაგრძელების დაპირებით დაიწყო შეხვედრის მიმდინარეობისას მას არაერთხელ მოუწია განმარტება ცვლილებების შემდეგ, თუ რატომ გაუქმდება კონსტიტუციაში 52 მუხლი და აღარ ჩაიწერება პარლამენტის ადგილსამყოფელად ქუთაისი.
არც ერთი კონსტიტუციური ორგანოს ადგილსამყოფელი არ განისაზღვრება კონსტიტუციით. რაც შეეხება ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ნებას, ამასთან დაკავშირებით არაერთი განცხადება გაკეთდა, ნება მდგომარეობს იმაში, რომ თვისებრივად შეიცვალოს ქუთაისის დატვირთვა. მოგეხსენებათ, რომ საუბარია კიდევ ერთხელ აკადემიურ ქალაქზე, საუბარია საუნივერსიტეტო დატვირთვაზე და საუბარია გრანდიოზულ პროექტზე, რომელმაც უნდა ახალი სული ჩაბეროს ქუთაისის განვითარებას.
ირაკლი კობახიძის განმარტებითვე პროექტის მიხედვით საქართველოს კონსტიტუცია ფუნდამენტურადაა გადასინჯული და დახვეწილი და ქვეყნის მთავარი კანონის ახალი რედაქცია უზრუნველყოფს პრეზიდენტის ზეპარტიულობას, ძლიერ პარლამენტს, ქმედით მთავრობას და დამოუკიდებელ სასამართლოს. საჯარო განხილვისას ყმაური მოჰყვა საარჩევნო სისტემის ცვლილების საკითხსაც. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე სისტემა პირველად იცვლება ქვეყნის და არა კონკრეტული პარტიის ინტერესების გათვალისწინებით. ირაკლი კობახიძის პასუხოდ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებულ საარჩევნო სისტემას მუსოლინის სისტემის მსგავსი უწოდა პოლიტიკური გაერთიანების ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა და საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა სერგი კაპანაძემ.
ეს არის მუსოლინის მსგავსი საარჩევნო სისტემა. და მესმის რომ შეიძლება არ მოგეწონოთ ამ ხმის გაგონება და მესმის რომ შეიძლება არ მოგეწონოთ რომ თქვენს მიერ არჩეულმა პოლიტიკურმა ძალამ ესეთი სისტემა შემოგთავაზოთ. მესმის, მეც არ მომეწონებოდა განსხვავებით მუსოლინის საარჩევნო სისტემისგან, რომელშიც მუსოლინი თქვა, რომ 25% თუ მივიღებო, მაშინ მივიღებ საკონსტიტუციოსო. ეხლა მე რაც 20-ით გამოდის. ამიტომ, მეგობრებო, როდესაც გეუბნებიან, რომ ეს არის კარგი საარჩევნო სისტემა, რომ ეს არის ევროპაში საუკეთესო საარჩევნო სისტემა, ეს 100 არ არის.
სერგი კაპარნაძეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა და საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა არჩილ თალაკვაძემ უპასუხა.
მე პირდაპირ გეტყვით ბატონო სერგი, რომ თქვენი მათემატიკა არის სხვა მათემატიკა. მუსოლინი ეს არის სიტყვა, რომელთანაც ასოცირდება პირველ რიგში ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათელვა, ღირსების ფეხქვეშ გათელვა, სიკვდილი, უსამართლობა, დიქტატურა, მონოპოლია მედიის სასამართლოს და ყველაფრის. ვინ აკეთებდა ამ ყველაფერს?
კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც სახალხო განხილვისას აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებაა, რომელიც ასევე მიუღებელია საკონსტიტუციო კომისიაში მომუშავე ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოსთვის. მისი წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება ამ ინსტიტუტის დასუსტებას ემსახურება.
რაში შეუშალა ხელი პრეზიდენტის დღევანდელმა უფლებებმა ან პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა დღევანდელ მთავრობას ხელი? რაში შეუშალა ხელი კონსტიტუციის ბრალია და პრეზიდენტ მარგველაშვილის ფასები რო იზრდება? კონსტიტუციის ბრალია რო დენის ტარიფი გაიზარდა თუ რის? შემოთავაზებული კონსტიტუცია იმ ორ ნაწილში, რომელიც ეხება პარლამენტის არჩევნებს და პრეზიდენტის არჩევის უფლებას, ხალხის არჩევის უფლების ხალხისთვის წარმოებას, არის დემოკრატიის ძალზე უკან გადადგმული ნაბიჯი.
ოპონენტთა საპასუხოდ საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელმა ირაკლი კობახიძემ განმარტა, რომ 73 წევრისგან შემდგარი კომისიის უმრავლესობა საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრეა და ცვლილებები რამდენიმე გარემოებამ განაპირობა. ქუთაისში გამართული საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვისას დარბაზიდან მოუხდათ მოსაზრებების დაფიქსირება იმ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებიც საკონსტიტუციო კომისიაში არ მუშაობენ. საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ საკუთარ მოსაზრებები დააფიქსირეს ასევე დარბაზში მყოფმა მოქალაქეებმაც.
ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამ კონსტიტუციით მე როგორც მოქალაქეს მერთმევა უფლება ვიყო არჩეულ, თუ არ გავერთიანდი რომელიმე საზოგადოებაში. არადა არ მაქვს სურვილი ვიყო რომელიმე პარტიის წევრი.
თქვენ უნდა განდევნოთ საქართველოს კონსტიტუციიდან მიხეილ სააკაშვილი. ბატონმა სერგიმ და ზურაბ ჭიაბერაშვილმაც კი გარკვეულ წილად გადაიაზრეს მიხეილ სააკაშვილი და ეხა უკვე დამოუკიდებელ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან, ხო? ისინი აღარ არიან მიხეილ სააკაშვილის გუნდის წარმომადგენლები. მას რაღაც ერჩება ეს არასასურველი მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოს კონსტიტუციაში.
ყველა გამოსვლელი ოპოზიციური პარტია აფიქსირებს ისეთ პესიმისტურ განწყობას, რომ ის არ არის მზად იმისათვის, რომ ერთხელ როდესმე ისიც იქნება მთავრობაში და ისიც ისარგებლებს, თუ ისინი მოხდებიან, ისარგებლებს იმ პრიორიტეტებით, როგორაც თვითონ ამბობენ, რომელსაც ეხლა ეყრება კენჭი.
საჯარო განხილვისას დარბაზიდან იყო რეპლიკა, რომ შეხვედრას ძირითადად საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანები ესწრებოდნენ, რაც პარლამენტის თავმჯდომარემაც დაადასტურა და აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ტერიტორიულ მოწყობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც შეეხება და ამიტომ მიზანშეწონილია შეხვედრაზე საჯარო მოხელეების დასწრება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგზავნოთ გადაცემას. 5 მაისს ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა წინა სასამართლოს სხდომა, რომელიც მოსამართლის გადაწყვეტილებით სრულად დაიხურა. მხარეებმა შუამდგომლობები და მტკიცებულებები წარმოადგინეს. საქართველოს პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალსდებს ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. დეკანოზი 2017 წლის თებერვალში დააკავეს. ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მოისმინეთ თეა თოფურიას სიუჟეტი.
პროკურატურის ინფორმაციით, მამა გიორგი მამალაძე მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. წინა სასამართლოს სხდომა, რომელიც 5 მაისს გაიმართა, პროკურატურის მოთხოვნით დაიხურა. სხდომის დახურვის აუცილებლობას ასაბუთებდნენ იმით, რომ ამ შემთხვევაში პროცესის მონაწილე პირები ჩვენებებს უფრო თამამად მისცემდნენ. პროკურორმა ვლადიმერ ვექილიანმა განაცხადა, რომ ერთ მოწმეზე საავადოდ უკვე იყო ზეწოლა.
ამოძიების მიმდინარეობისას მიღებული და საწყობო მონაცემები, რომ განსაკუთრებულ საქმესთან დაკავშირებით პროცესის მონაწილის დაავადების მხარეს ეფექტურად გამოიყენა საავადოდ მხარის შემკვრელი სატელეფონო ზარი.
სხდომის დახურვის მოთხოვნა არგუმენტირებული იყო იმითაც, რომ საქმეში არის ინფორმაცია მამა გიორგი მამალაძეზე და ეს ინფორმაცია მის მორალურ სახეს ეხება. მოსამართლე ბადრი შონიას განცხადებით,
წარმოგენილი მკიცებულებები, მათ შორის აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები შეიცავს სხვადასხვა პირთა და პროცესის მონაწილეთა პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციას. აღნიშნულ პირებს შორის არიან საზოგადოებისთვის ცნობილი პირები, რომელთა პირადი ცხოვრების დეტალები საინტერესოა საზოგადოების ფართო წრისათვის. მათი გამჟღავნება კი აღნიშნული პირების კონსტიტუციით, საქართველოს კონსტიტუციით დათვალისწინებული პირადი ცხოვრების და თავისუფლების ხელყოფა იქნება.
უშუალოდ მამა გიორგიმ კი განაცხადა, რომ სხდომის დახურვის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება.
ჩემი სურვილია, რომ სამართლოს სხდომები იყოს საჯარო და მე და სამონი არაფერი არ მოვ.
სხდომას დახურვამდე ესწრებოდა საპატრიარქოს წარმომადგენელი იურისტი ედიშერ ქარჩავა. საპატრიარქო ამ პროცესში მხარეს არ წარმოადგენს. სხდომის დაწყებამდე ქარჩავა აცხადებდა, რომ მისთვის უბრალოდ პროცესის მიმდინარეობაა საინტერესო.
როგორც ბრალდების მხარეს აქვს დევნის განხორციელების საშუალება, ასევე დაცვის მხარეს რო დაამტკიცოს მამა გიორგი მამალაძის უდანაშაულობა. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ მაყურებლის როლში შევაფასებთ იმ არგუმენტებს, რამდენად საფუძვლიანი და კანონიერია.
მისივე თქმით, გადაწყვეტილება სხდომის დახურვის შესახებ არასწორი იყო. წინა სასამართლოს სხდომა მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სხდომაზე დაცვის მხარის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა მამა გიორგი მამალაძის გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლება იყო. დაცვის მხარემ რამდენიმე მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა მოითხოვა. ასევე გარკვეული მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობას მოითხოვდა ბრალდების მხარეც. როგორც მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა, დღევანდელ სასამართლოს სხდომაზე დადასტურდა, რომ ეგრეთ წოდებული ციანი სამოღება და დათვალიერება კანონის ფარგლებში მოხდა. რაც შეეხება ბრალდებული შესაძლო თანამზრახველებს, მისი თქმით,
კვლავ გრძელდება გამოძიება გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებით სავარაუდო თანამზრახველების გამოვლენის მიზნით. ინტენსიურად გაგრძელდება გამოძიება.
დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატის მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, დაცვის მხარემ 10 მტკიცებულება წარადგინა, რომელიც ძირითადად შუამდგომლობების დაუკმაყოფილებლობას ისახავდა მიზნად, თუმცა მოსამართლემ არც ერთი მათგანი არ ცნო დასაშვებად. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კონსტიტუციის პროექტის თაობაზე საუბარს გადაცემის მეორე ნახევარშიც გავაგრძელებთ. კერძოდ ვისაუბრებთ, რა იცვლება პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებასთან მიმართებით. ვისაუბრებთ აგრეთვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე, რუსი დიპლომატის თანახმად უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში იქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, იქნება ჩაკეტილი შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვის. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ კარლო კაჭარავას დღიურების შესახებ, რომელიც გამოიცა სახელწოდებით მგზავრობის ანგელოსი.
კარლოს არქივში არის 17 ცეცუბის სიგნატი. ეს დღიური კონკრეტულად, რომელიც ჯარის პერიოდს ასახავს, ხო, ეს არის 7 თვე დაახლოებით.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დღეიდან საქართველოს პარლამენტის თაოსნობით ქუთაისიდან დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის პროცესი. როგორც კამპანიის პირველმა დღემაც საჩვენა, ყველაზე მეტი კითხვა საზოგადოებას პრეზიდენტის არჩევის წესთან და მისი როგორც ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებების შემცირებასთან დაკავშირებით აქვს. რამდენად აქვს დღეს პრეზიდენტს უმაღლესი მთავარსარდლის ძალაუფლება და რატომ იქნება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის საზიანო თუ კი სამხედრო ძალების მართვის ფუნქცია პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტს გადაეცემა. ამ და სხვა საკითხებზე თავისი მოსაზრებები რადიო თავისუფლებას გაუზიარა თადარიგის გენერალ ლეიტენანტმა გურამ ნიკოლაშვილმა 1990-იან წლებში საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსმა და თავდაცვის მინისტრის ყოფილმა საპარლამენტო დივანმა. ახლა გთავაზობთ ამ ინტერვიუს შემოკლებულ ვერსიას. ცელი ვარიანტი გადაიცა კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.
დიდი დავა ახლა თქვენ იცით საკონსტიტუციო ცვლილებების აი ამ ჩარჩოში. უშიშროების საბჭო ინფორმით უნდა არსებობდეს თუ არა პრეზიდენტთან, უმჯობესია იქ თავდაცვის საბჭო შეიქმნას, თქვათ როგორც ეს ლატვიაშია, თუ უნდა დარჩეს ესე. პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ამით მისი როგორც მთავარსარდლის ფუნქციები იზღუდება. აი სად არის სიმართლე უბრალოდ? რომელი მხარე არის უფრო მართალი, ხა პრეზიდენტი თუ პარლამენტი, რომელიც სათავეში უდგას საკონსტიტუციო საკომისიო მუშაობას?
ნაბოლოა, აი ძალიან კარგი რომ ამსაკეს დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემა, აი სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც შაბათს ჰქონდა, ბატონ დავით ზაზესანდიოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ერთად და გავაკეთეთ ზუსტად ამ თემაზე გადაცემა. გეტყვით რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც დღეს არის, ნიჭი ერთი წინა კონსტიტუცია, ამის წინარო იყო კონსტიტუცია. ის იყო დამარცხებაზე ორიენტირებული და ეს კონსტიტუცია, რომელიც ახლა პროექტი არის, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ეს კონსტიტუცია ერთოს ქვეყნის დაშლაზე არის ორიენტირებული. სამხედრო ტერმინოლოგიის არცოზე უწიგნური ხალხის მიერ გაკეთებული. აი მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ, რომელმა ჯარში გამოიარეს ყველა სტრუქტურა, ყველა ნაწილში ხარ ნამყოფი, ყველაფერი გაქვს დავლენა და იცით ყველაფერი კარგად გესმის. აი თუნდაც ის, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, როგორი დალაგებული სამხედრო ენით ლაპარაკობთ. აი რა წარმოადგენს ამ კონსტიტუციაში უწერია 52 მუხში პუნქტი D. უწერიათ, რომ ის ნიშნავს პრეზიდენტი, უმაღლესი მთავარსარდალი, ნიშნავს სამხედრო ძალების მეთაურს. ვერ მეტყვით თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს ასეთ სამხედროებს, რა მეთაური არის 20-ის, 10-ის ბრიგადის მეთაურია და შემდეგ უკვე სარდალი მიდის. სარდალი, მთავარსარდალი და უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი. ეს როგორ გავიგოთ რა არის? ესე იგი ეს ის დაწერა. შემეკითხე ვინ საკეთებს ამ პროექტს, მოთ აი რატო დაწერეთ ეს? აქ ორი უნდისმება ის, რომ გენერალური შტაბის უფროსი კი, მაგრამ გენერალური შტაბის უფროს ნიშნავს ეს რა ნაკლებია, რომ ის უმაღლესი სამხედრო ძალების მეთაურს ნიშნავს?
მაგრამ ბანო გურამ, აქ არის რეალური, რა დავარქვა ამას, კოლიზია. პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი, მაგრამ მთელი აღმასრულებელი ძალაუფლება აქვს პრემიერ-მინისტრს. შესაბამისად პრეზიდენტთან უშიშროების საბჭო უნდა დარჩეს თუ თავდაცვის საბჭო, როგორც ამას ახალი ცვლილებები ითვალისწინებს და ესეც რომ მოხდეს, რა აკლდება პრეზიდენტის ინსტიტუტს? რატო იქნება ის, როგორც თქვენ თქვით, დაშლაზე ორიენტირებული?
აი ზუსტად პირველი პუნქტი თქვი, რომ საერთოდ შეუსაბამობა არის ყველაფერი და შემდეგ სამხედრო საბჭო, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ სამხედრო საბჭო, რომლის წევრები იქნება პრეზიდენტი, სამხედრო ძალების მეთაური და იქნება პრემიერ-მინისტრი. ეს არის საერთოდ ორგანო, რომელიც ომი რო დაიწყო, შემდეგ იქნება და მანამდე პრეზიდენტი საერთოდ გაგებაში არ ხდება ჯარში. იმიტომ ჯარს მანამდე მართავს ძანებებით, იგი ამ კონსტიტუციაში წერია, ამ პროექტში მართავს მინისტრიო ძანებებით, მინისტრი რომელსაც ჯართან არავითარი კავშირი არ აქვს ომის დროს. გაუგებრობა უშიშროების და თავდაცვის და უშიშროების საბჭოს როლი, ის მუდმივ მოქმედი კომისია იყო, მუდმივ მოქმედი იმის საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც იყო დივანი, იყო თავმჯდომარე პრეზიდენტი, იყო უმაღლესი მთავარსარდალი. ჩვენთვის, სამხედროებისთვის, აი ვინც უნდა დაეკემპებაროს ვერტიკალურ ზოლს. ვინ მართავს შეარაღებულ ძალებს, სულ ერთი ეს პრეზიდენტი იქნება, თუ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მას სრული ძალაუფლება თავიდან ბოლომდე უკონდა კონდეს, რომ პასუხისმგებლობა კონდეს. ის აგებს პასუხს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. აღუწერია პრეზიდენტს უმაღლეს სავარცხალზე. როგორ არის, როცა საზღვაო აკვატორიას ვერ იცავს, წყალქვეშას ვერ იცავს, ცას ვერ იცავს, იმიტომ რომ ავიაცია გაანადგურეს, ზღვა გაანადგურეს, წყალქვეშა საერთოდ გიდრო აკუსტიკური სამსახურები და ისინი საერთოდ ვიღაცას გადაეცა, რომელიც ჯართან არავითარ კავშირში არა, აი როგორ წარმოუდგენიათ ამას.
ბატონო გურამ, აი ხა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ჯერჯერობით არის უმაღლესი მთავარსარდალი, რაც თქვენ თქვით ეხლა, ის არ არის თავის ადგილზე და მან არ იცის არმიაში რა ხდება. ჩამოთვალეთ ისეთი ფაქტები, რომ სამხედრო საჰაერო ძალების გაუქმება, სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმება აგერ მოხდა სადავოდ ქცეული. ჩვენ თვალწინ სულაგენ რამდენიმე თვის წინ საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელიც არ ვიცი მე რამდენად ტარდება, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა ისე, რომ პრეზიდენტი ან საქმის კურსში არ იყო, ან მოგვიანებით ჩააკცენეს და მერე სათავეში არანაირი კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. ეს ნიშნავს რეალურად, რომ საქართველოს პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდალის ფუნქცია მხოლოდ ქახალძია და იქნებს ჯობდეს მართლა, რომ სწორედ ისრულება განხორციელდეს, რასაც პარლამენტი და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სთავაზობს ახლა საზოგადოებას.
პარლამენტი და ახაც არ არის დახვეწილი სამხედრო საკითხებზე, რადგან ამაზეა ლაპარაკი, რომ გაუგებარია ვინ როდის რა გადაწყვეტილებას ღებულობს და ამ დროს ჯარს ის აი ვერტიკალურ ქსელში ვერ მართავს, არ მართავს ჯარს. ჯართან არ აქვს კავშირები. მაგალითად, თუ პრეზიდენტს ჰყავდა თავისი სამხედრო ინსპექცია და ის ამ ინსპექციის მეშვეობით ჯარის დაწყობის გაშინჯვა შეეძლო, საბრძოლო მოქმედებებში მისი მონაწილეობის სწავლებების ჩატარება შეეძლო, დღეს ეს არაფერი არ აქვს. თავდა სამინისტროში ინსპექცია, რომელიც ვინ რა მოიპარა, რა გააკეთა, რამდენი ნაფტი იყიდეს, რამდენი ბენზინი დაიხარჯა, ამის გაგებაში არის, მეტი არაფერში. ესე იგი, კონტროლს ვინ გაუწევს შეარაღებული ძალების დაწყობნას, ასეთი ელემენტი არ არსებობს. ჩვენი ჯარი დღეს ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ საზღვრებს გარეთ, აი მაგათ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობაზე, სადაც მიდის ჩვენი ბიუჯეტის შეარაღებული ძალების ბიუჯეტის 660 მილიონი ლარიდან 20.9%, ანუ 140 მილიონი ლარი. ან ავღანეზე თქვა აფრიკაში არის საერთო სამშვიდობო ოპერაცია ნატოსთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ესე იგი ვერ დაიხვეწა ჩვენ ჯარს რა გჭირდება ჩვენ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს კონტინგენტი, რომელიც მიდის ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად, შექმნილი არის იმ პირადი შემადგენლობით, რომელსაც აქ ტექნიკა გააჩნია, შეარაღება გააჩნია, მატერიალური საშუალებები გააჩნია, ეს ხალხი აქედან მიდის და ის რჩება უპატრონო.
ბატონო გურამ, აი მე თქვენთან ინტერვიუმდე წავიკითხე რამდენიმე საგაზეთო პუბლიკაცია და ინტერვიუ. თქვენ ერთგან ასეთ რამეს ამბობთ: არაფერია იმაზე მძიმე, როცა იცი რაღაც როგორც აკეთო, მაგრამ გაკეთების საშუალებას არ გაძლევენ. რა გაქვთ ხედველობაში?
ამაში მაქვს ხედველობაში მაქვს ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს იმ პროფესიებისაგან, რომელიც დღეს ჯარს ჭირდება, ამ ჯარის გარეშე არის ძალიან დიდი 1121 ოფიცერი. ну генерали матчорс მაგალითად генерали салуყაძე თქვენ ისნობთ ამას ამირანი ახალგაზრდა ბიჭი არის ну ბიჭი რაფერგას 50 წლის პიროვნება სადაც ეხლა დაღვინდა ის ეხლა უნდა მართავდეს ხო უნდა იყოს სარდალი ეხლა უნდა მართავდეს შეარაღებულ ძალებს თუნდაც საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სისტემას თუნდაც მაგრამ ის ბიჭი ის ახალგაზრდა ზათ არის დღეს რომ генераლური штаბი მართოს მაგალითად ლოჟისტიკის სარდლად დანიშნეს ოფიცერი რომელიც იყო კვილის ტექნიკი მაგრამ სამაგიეროდ ჯარიდან გაუშვეს ბეგოი თქვენ გახსოვთ ეს თქვენ ბეგოიძე გენერალური штаბის უფროსის პირველი მოადგილე და
ომარ ბეგოიძე კი ინტერვიუს ჰქონდა მასთან 2 წლის წინ
და ნიკა აღლაძე რომელსაც სრული განათლება აქვს ჩვენი აკადემიის სრული კურსი არის დამთავრებული არის კემბრიჯის ორივე ეს კურსი სრული უმაღლესი ოფიცრის ზონის კურსი რომელიც მოვიდა ჯარში ხიდაშელთან იყავიო და ხიდაშელი მინისტრი იყო იქ იყო თუ სხვაგან იყო რა მნიშვნელობა აქვს და ეს ახალგაზრდა ოფიცერი პოლკოვნიკი მოვიდა თუ არა იზორია და ესე იგი გენერალური штаბის უფროსმა მომწერაო პატაკიო და მე ამათ უშვებ და გაუშვა ჯარიდან აი რა უფლება აქვს რისთვის გაუშვა თუ დანაშაულია მაშინ დანაშაულით მოწყობონ სისხლის სამართლის იქნება თუ სხვა და ისე როგორ შეიძლება გაშვება აი ეს არის აი გინდოდეს რაღაცის გაკეთება და ვერ გააკეთო.
ამბობს გურამ ნიკოლაშვილი, თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი, 1990-იან წლებში საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი და თავდაცვის მინისტრის ყოფილი. საპარლამენტო მდივანი მას კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა თავის საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების სული.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ უცხოეთის სიახლეებით. პენტაგონმა მიანიშნა, რომ გააგრძელებს საჰაერო თავდასხმებს ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიის ეგრეთ წოდებულ დეესკალაციის ზონებში, მიუხედავად რუსეთის განცხადებისა, რომ ეს ზონები დაიხურება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავებისთვის. რამდენიმე საათით ადრე, სანამ ამოქმედდებოდა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი უსაფრთხო ზონების გეგმა, პენტაგონის პრესმდივანმა მაიორმა ადრიან რანკინ გალოუიმ განაცხადა, კოალიცია გააგრძელებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიზანში ამოღებას ყველგან, სადაც ისინი მოქმედებენ, რათა მათ თავშესაფარი ვერ სადიპოვნონ. რუსეთი ამბობს, რომ უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში იქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, ჩაიკეტება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვის. რუსეთმა, ირანმა და თურქეთმა ხელი მოაწერეს სირიაში სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოების ზონების შექმნის მემორანდუმს. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს ამ მემორანდუმის თაობაზე.
ეს განცხადება, რომ სირიაში მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია ვერ იფრენს არეალებში, რომლებიც სამი გარანტად წოდებული ქვეყნის, ირანის, თურქეთის და რუსეთის შეთანხმებით შეიქმნა, გააკეთა რუსეთის მთავარმა წარმომადგენელმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ყაზახეთში, ალექსანდრ ლავრენტიევმა. დოკუმენტი წინადღით გაფორმდა. ლავრენტიევის თქმით, ამ ზონებში საერთოდ არაა გათვალისწინებული საავიაციო ოპერაციები არც ერთი ავიაციისთვის, არც წინასწარი გაფრთხილებით და არც მათ გარეშე. საკითხი დახურულია, თქვა რუსმა დიპლომატმა, რომელმაც კონკრეტულად შეერთებული შტატების და კოალიციის ავიაციის შესახებ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს შეკითხვას უპასუხა. გაეროს საგანგებო წარგზავნილმა სირიაში სტაფან და მისტურამ სირიის გარშემო ასტანის მოლაპარაკებების ერთ-ერთი რაუნდის შემდეგ ასეთი რამ განაცხადა.
The most important thing is that
ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს ინიციატივა სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია, რადგან ის 4 რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტასთან ერთად დამატებითი სტიმულია ვითარების განმუხტვისთვის.
In addition to this, in 4 areas.
ბუნებრივია, როგორც ითქვა, ამ ზონებში ფრენის აკრძალვა ეხება ყველა მხარეს. რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავების დამოუკიდებლად ქმედებამ სირიაში დაძაბულობა მოიტანა. ლავრენტიევის თქმით, შეთანხმება ძალაში შევა 6 მაისს და სირიის მთავრობის თვითმფრინავები თავს აარიდებენ ზონას, მიუხედავად იმისა, მოაწყობენ თუ არა თავდასხმებს მეამბოხეები. მას მერე, რაც რუსეთმა, თურქეთმა და ირანმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ესკალაციის ზონების შექმნის შესახებ, სირიის ოპოზიციის დელეგაციის წარმომადგენელმა უსამა აბუ ზეიდმა განაცხადა, რომ სირიამ თავისი ტერიტორიული მთლიანობა უნდა შეინარჩუნოს. რაც შეეხება მიღწეულ შეთანხმებას, ზეიდმა თქვა, არ შეგვიძლია ამ შეთანხმებაში მონაწილეობა, სანამ ირანს ქვეყანა გარანტს უწოდებენ. მისი თქმით, რუსეთი კონფლიქტში ჩაერია პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარეს და არ შესწევს უნარი თავისი რომელიმე დაპირების შესრულების გარანტი იყოსო. პროტესტის ნიშნად სირიის ოპოზიციის ზოგიერთმა წევრმა სხდომა დატოვა კიდეც. ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია ფრთხილი იყო. ის მხარს უჭერს ყველა მცდელობას, რომელიც ძალადობის დეესკალაციას ნამდვილად შეუწყობს ხელს, ასევე შესაძლებელს გახდის ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდებას და ენერგიას წარმართავს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ასეთი შინაარსის განცხადება გავრცელა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰეთერ ნაუერტმა. თუმცა შეერთებულმა შტატებმა თავისი შეშფოთება არ დამალა ამ შეთანხმებაში ირანის მონაწილეობის შესახებ, როგორც ეგრეთ წოდებული გარანტისა. ირანის ქმედება სირიაში მხოლოდ ძალადობას უწყობს ხელს, თვლის სახელმწიფო დეპარტამენტი. ირანი რუსეთის მსგავსად ბაშარ ალ-ასადს უჭერს მხარს. შეთანხმებას ფრთხილად მიესალმა გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში, რომელმაც თუმცა თქვა, რომ მნიშვნელოვანია მიწაზე შედეგები ვიხილოთო. სირიაში მისმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ შემდეგი განაცხადა.
დღეს ასტანაში ჩვენ გავხდით მნიშვნელოვანი იმედის მომცემი დადებითი ნაბიჯისა სწორი მიმართულებით კონფლიქტის განმოხვის პროცესში.
რუსეთის, თურქეთის და ირანის მიერ შეთანხმებული მემორანდუმი გულისხმობს განმოხვის ზონების შექმნას ჩრდილოეთ, შუა და სამხრეთ სირიაში, სადაც ასადის ძალები ებრძვიან მეამბოხეებს. თავდაპირველად უსაფრთხოების ზონების შექმნის იდეა რუსეთს ეკუთვნოდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს ტელეფონით ესაუბრა უსაფრთხოების ზონების შექმნის გარშემო 2 მაისს. ტრამპს საჯაროდ არაფერი უთქვამს პუტინის წინადადებაზე. ზონებს დაიცავენ ოპოზიციის და მთავრობის ძალები. გეგმით მეთვალყურეების როლში იქნებიან უცხოეთის ჯარების წარმომადგენლებიც.
ოქროპირ რუხაძეგი ამბობდათ, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
30 წლის ასაკში გარდაცვლილი კარლო კაჭარავას დაუჯერებლად ვრცელი და მრავალსახოვანი არქივი უკვე 20 წელზე მეტია, რაც წესრიგდება და თანდათანობით ქვეყნდება სხვადასხვა ფორმით. პუბლიკაციებად, ჟურნალ-გაზეთებში, კატალოგებად, წიგნებად, მისი პოეზია და ესეისტიკა ასე თუ ისე ადეკვატურად უკვე იცის დაინტერესებულმა მკითხველმა, რადგან კარგადაა თავმოყრილი 2006 წელს ოთარ ყარალაშვილის გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილ ორტომეულში. გარდა ამ კარლო კაჭარავა მთელი თავისი შემოქმედებითი ცხოვრების განმავლობაში რეგულარულად აწარმოებდა დღიურებს და მათში ერთი თვალის ჩაკვრაც კი საკმარისია იმაში დასარწმუნებლად, რომ ეს დღიურები საუკეთესო მაჩვენებელია როგორც მისი შინაგანი ბუნების ბოლომდე შესაგრძნობად, ასევე იმ პერიოდის სოციალურ-კულტურული გარემოს დასანახად, რომელშიც იგი ცხოვრობდა. ამ ტიპის საარქივო მასალით ჯერჯერობით ერთი წიგნია დაბეჭდილი და ახლა მასზე ვისაუბრებთ. გზავრობის ანგელოსი 2014 წელს დასტამბა გიარ ქარჩხაძის გამომცემლობამ, ანუ 3 წლის წინ, რაც ნიშნავს, რომ მასზე რეაგირება დავაგვიანეთ. მაგრამ ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს, მით უმეტეს, რომ ეს წიგნი ბევრი ნიშნითაა უნიკალური და ამავე დროს სამწუხაროდ არის ნეგატიური ფაქტორებიც, რაზე მკაცრად მითითებაც აუცილებელია, რათა დარჩენილ საარქივო მასალებზე მუშაობა სწორად გაგრძელდეს. ყოველივე ამაზე ვისაუბრებთ წიგნის რედაქტორთან, ხელოვნებაცონე სოფიკო ქებურიასთან. თუმცა სანამ პრობლემებზე გადავსულვართ, ჯერ მოვისმინოთ თუ რა სახის დღიურებია ამ წიგნში თავმოყრილი.
კარლოს არქივში არის 17 ესეთი უბის წიგნაკი. ეს დღიური კონკრეტულად, რომელიც ჯარის პერიოდს ასახავს, ხო, ეს არის 7 თვე დაახლოებით, იმიტომ რომ მერე გააკომისიავეს 11 თვით ადრე დაიხსნა თავი ამ საჯარის სამსახურიდან. განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ ჯარში რაც ხდებოდა, საბჭოთა ჯარში ეს აღსანიშნავია, ხო? ამის შესახებ მეგონი არ დაწერილა არაფერი. ესე კანტიკუნტად შეიძლება გაბნეულად რაღაცა იყოს, მაგრამ აი ამის შესახებ ესეთი დოკუმენტი არ დადებულა, ხო? მოწერილი წერილებით ვიცი მე იქ რაც ხდებოდა, ან თქვენ ვინც მსახურობდით შეიძლება თქვენ პირად გამოცდილებაში ეს ყველაფერი, ან რამდენიმე ესეთი მოარული ანეკდოტი ამის ჯარის შესახებ, მაგრამ მხოლოდ უბირი ვიღაცა ადამიანი, რომელსაც ღირსება არ გააჩნდა, იმას შეეძლო კომფორტულად ეგრძნო თავი ჯარში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ადამიანს, რომელიც ეროდირებულია, რომელსაც აქვს რაღაცა სათუთი, ფაქიზი, გრძნობები, ინტერესები, ხო? ამიტომ ჯოჯოხეთად ექცა კარლოს ეს ჯარი.
ღმერთო, შენ დაწყევლე და გაანადგურე ეს ადგილი, ეს ბოროტი ძალადობა. ნუ თუ არაფრისთვის ვიყავი საჭირო აქ რომ მოხდი? მე მართლა ძალიან ცუდად ვარ. ლამის მართლა დავიჯერო, რომ არავინ მიყვარს, მაგრამ ეს ხომ ტყუილია. ღამით ნერვები ისე მეშლება უსუსურებისაგან, ტირილი ყვირილი ან გაგიჟება მინდა. აი ასეთი მძიმე განწყობა სულ გასდევს დღიურს. ერთგან იგი ასეთ რამესაც კი წერს: მე თითქმის გადავწყვიტე თავის მოკვლა, მაგრამ სისხლის და ხელის გაფუჭების მეშინია. თავის მოკვლა არ მინდა, მაგრამ სხვანაირად არაფერი გამოვა. მაგრამ კარლო ამ ჯოჯოხეთშიც კი ცხოვრობს დატვირთული მრავალფეროვანი ცხოვრებით და ეს შველის მას. სრულიად ჩაკეტილ სივრცეშიც კი რაღაც სასწაულებით ახერხებს, მუდამ ის იკითხოს და იმას უყუროს, რაც აინტერესებს. და მე იფიქროს ამაზე, აანალიზოს, როგორც სოფიკო ქებურიამ გაიხსენა, ლევან ჭოღოშვილს მიუწერია მისთვის. შენი წერილებიდან კაცი იფიქრებს, ჯარიდან კი არა, ლონდონის სამეფო ბიბლიოთეკიდან მწერო. საერთოდ მეგობრების თუ ახლობლების წერილები ერთ-ერთი მთავარი მაშველი რგოლია კარლოსთვის ამ სიტუაციაში. სულ ელოდება და ძალიან უხარია მათი მიღება. ზოგიერთი დღიურშიც გადააქვს. ეს წერილები საშუალებას აძლევს კვლავ გრძნობდეს იმ სივრცეს, რომლიდანაც ასე მოულოდნელად და ასე უღმერთოდ ამოგლიჯეს. კვლავ გააგრძელოს დაკვირვება პროცესზე, რომელიც თანამედროვე ქართულ მხატვრობაში მიმდინარეობს. და რაც მთავარია, ცდილობს ობიექტურად შეხედოს იმას, თუ რას აკეთებს თავად, საკუთარი პოეზიისა თუ მხატვრობის ნიშანთვისებებს ჩაწვდეს. ამ მხრივ ჩემთვის ფრიად საინტერესო იყო ის ლექსები, რაც დღიურს ასევე თავიდან ბოლომდე მიხვება. აქ ძალიან კარგად ჩანს, თუ როგორ ყალიბდება მისი პოეტური ხელწერა. ეს ტექსტები არათანაბარია, არც თუ იშვიათად გაურანდავია და ხშირად კარლო მეორე დღესვე იწუნებს წინა დღეს დაწერილს. მაგრამ მაშინვე ახალს წერს და სწორედ ამ აქტიურ პროცესში ჩნდება და იკვეთება ის მისი უნიკალური პოეტური ხმა, რომელიც მისი საუკეთესო ლექსებიდან კარგად ვიცით. აქ ჩნდება მისი ლექსები ცნობილი ციკლიდან ღარიბი სიზმრები. თუმცა ლექს სიზმრების გარდა ის მუდამ აფიქსირებს თავის ნამდვილ სიზმრებსაც და იმ უცნაურ კოლაში, რომელიც მას დღიურის წერისას თავის დაუნებურად გამოუვიდა, სიზმრები კიდევ ერთი მთავარი კომპონენტია. ყოველივე ამას ყოველდღიური აუტანელი ყოფის აღწერა გასდევს. ამ აუტანელ ყოფაში კი ერთადერთი სუსტად მჟუტავი პოზიტივი ჯარისკაცს იუსიფთან თითქმის ყოველდღიური ჩაისმის რიტუალია. აი ასეთია კარლო კაჭარავას ჯარის დღიური. ოღონდ ეს მე მოგიყევით ასე დალაგებულად. არიფიქროთ, წიგნს რომ გადაშლით, ისე ამოვნებთ მისი კითხვით. გაიტანჯებით, გაცოფდებით, ასჯერ მოგინდებათ დაანებოთ თავი. და თუ ბოლოში მაინც გახვალთ, ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ამ ავტორის სამყარო გაინტერესებთ ძალიან. საქმე ისაა, ბეჭდავმა ტექსტი რომ აკრიფა, მასში არავის ჩაუხედავს. ისე დააკაბადონეს და გააქანეს სტამბაში. იმდენი უპასუხისმგებლო გამომცემლობაა საქართველოში და საუკეთესო გამომცემლობების კი ხანდახან ისე მოუწესრიგებლად ცემენ წიგნებს, რომ თითქოს რაღა უნდა გვიკვირდეს, მაგრამ თურმე უარესიც არსებობს. რატომ მოხდა ასე? მოусმინოთ სოფიკო ქებურიას.
კარლოს ძალიან ისეთი ხელწერა აქვს, წვრილი ასე ვთქვა, ამიტომ დიდხანს ვამზადებდი ამას. მე უბრალოდ რედაქციას გადავეცი, მოვუნიშნე დღიურიდან რა აქედან აქამდე, პირველ ნომრად ეს, მერე ეს და გავუშვი გამომცემლობაში და მე არ გამაკეთებინ ეს კორექტურა. ფიქრობ რომ გამომცემლობას ყავს რასაკვირველი თავისი კორექტორი და უკვე პრეზენტაციის წინა დღეებში, როდესაც ეს წიგნი გადავშალე, მინდოდა რომ ნაცარი დამეყარა თავზე, იმიტომ რომ შეგვიყო ძალიან ბევრი კორექტურული შეცდომა. ეს კორექტურული შეცდომები ზოგი შინაარსაც უკარგავს. შეიძლება დავუშვათ, მიხვდეს კითხველი, რომ იქ ვორსოლის ნაცვლად ვორჰოლი გულისხმება, მაგრამ რაღაცა სიტყვები არის, დავუშვათ სიდნეიში წერს. ანუ სიდნეიშის გულისხმობს და სიდნეი ქალაქი და შეიძლება სხვაგან წავიდეს კითხველის ფიქრი და ასოციაცია. იმდენი ასეთი კორექტურული შეცდომა, რომ ფაქტიურად ეს წიგნი მე თუ მკითხოთ არის დასამალი. მიუხედავად ამისა, ვეღარიშოვი. არის უკვე რარიტეტად ქცეული. ყოველ შემთხვევაში თუ ხელმეორედ გამოიცემა, ამას სერიოზული ხელოვნებათმცოდნის კორექტურა ჭირდება.
მე დავამატებდი, რომ კარგი იქნება, თუ გამოსვლილი პოეტიც გაარედაქტირებს იმ დიდ პოეტურ კორპუსს, რომელიც ამ წიგნშია. კარლო კაჭარავას ხომ ეს ლექსები დასაბეჭდად არ მოუმზადებია, თავისთვის ჩაინიშნა და ასე დროს ელემენტარულად არასწორმა პუნქტუაციამ შეიძლება აქცენტები შეცვალოს, სათქმელი არიოს. ზუსტად დასმულმა ერთმა წერტილმა ან ტირემ კი ყველაფერი თავის ადგილზე დაალაგოს. როცა გარდაცვლილი ავტორის ტექსტზე მიდის მუშაობა, პასუხისმგებლობა ორმაგი უნდა იყოს, ხოლო საარქივო მასალაზე საერთოდ ათმაგი. ამჯერად კი სამწუხაროდ პირიქით მოხდა. ერთი სიტყვით აუცილებლად გაუცილებლად საჭირო ამ წიგნის თავიდან გამოცემა, ხოლო დანარჩენ დღიურებზე მუშაობის უკეთ წარმართვა. მით უმეტეს, რომ ახალი წიგნი უკვე მზადდება. მოусმინოთ ერთხელაც სოფი კოქებურიას.
ამჯერად უკვე აღარ ვენდე გამოცემებას და ჩემი ხელით ავკრიფე ეს ტექსტი, ისე რომ გპირდებით, რომ ასეთი უხეშეცდომები აღარ იქნება. ეს არის მისი მოსკოვის, სენეჟის, ლენინგრადის, პარიზის და მადრიდის დღიურები, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო. ეხლა აი აქ ჯარის დღიურებში უმეტესწილად მისი ნაზრები, ფიქრები, ალუზიები, ლექსები, პოემები ეს შევიდა და ძალიან ცოტა დოკუმენტურად იმ სიტუაციის აღწერა, რაც იქნება. და იქ დოკუმენტურად აღწერს, სად დადის, რას ნახულობს. ეს არის გაუთავებელი რაღაც აქციები, მხატვრების კამპანიაში რაღაცა ამბები, მსჯელობა, გამოფენები, შეხვედრები სახელოსნოებში, გაუთავებელი მაღამის გასათევის ძებნა, აი ჩვეულებრივი ის რეალობა, რომელიც იმ პერიოდის ახალგაზრდა მხატვარს შეიძლება და რუსეთში ჰქონოდა, ხო, ახლა მადრიდში და პარიზში შედარებით მოწესრიგებული აქ ეს საყოფა ცხოვრება საკითხები.
ამბობს სოფიკო ქებურია, რედაქტორი თქვენ უსმენთ ჩოთა იათაშვილის პროგრამას ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.